jeg må også si god påske. Nå vi inne I påskeuka. Jeg tror vi tar og ber litt til å begynne med. Herre, vi bare takker deg for denne dagen. Takk Jesus for den, at vi kan få lov til å minnes deg I denne påske, Herre. Jeg bare priser deg, far, for at du sendte din sønn til jorden, for at vi skulle få relasjon med deg igjen, for å opprette relasjon med deg igjen. Jeg takker deg for det, Jesus. Og jeg bare priser deg for at du her I dag med ditt nærvær. Takker deg, Hellige Ånd, for at du vil åpenbare ordet for oss. At vi skal få kjenne at du, at vi får se nye sider ved deg, Herre. Jeg takker deg for det. Så vi bare legger denne stunden I dine hender, og jeg takker deg for ditt nærvær I Jesu Kristi da. Amen. Vi holder jo på med Efeserbrevet, og I dag så skal vi konsentrere oss om slutten på kapittel 4, og også resten av kapittel 5. Forrige gang så hadde vi om noe som heter vandringen, og det handler om hvordan vi lever ut det nye livet, det livet som man snakker om I kapittel 1, 2 og 3. Og så det å leve det ut I menigheten og I den personlige samfunnet med Gud. Vi trenger begge deler. Vi trenger å være en del av en menighet, og dersom vi kan modnes som kristne, og vi trenger også samfunnet med Gud, hvor vi lærer Gud å kjenne gjennom relasjon. Begge deler veldig viktige. Og Paulus formaner oss at vi skal leve et liv som verdig det kallet vi har fått, I mildhet og ydmykhet, så vi bærer over med hverandre I kjærlighet. Og det Paulus ønsker å fortelle oss her hvordan vi skal leve ut alle disse åndelige sannheter som han har skrevet om I de tre første kapitlene. Første delen av kapittel 5 I grunnen fortsettelse av det som han snakker om I slutten av kapittel 4. Så jeg har lyst til å ta litt fra kapittel 4 og kapittel 5, første del av kapittel 5. Før vi går på dette med familien I dag. Og da skal vi begynne å lese fra Efeserne 4, vers 22 til 24. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket, som fordervet ved de forførende lyster, men bli fornyet I deres ånd og sinn, og ikle dere det nye mennesket som skapt etter Gud I den rettferdighet og hellighet som av sannheten. Amen. Evangeliet fantastisk. Det et fantastisk budskap. I evangeliet det frihet. Og det er helt fantastisk. Og evangeliet det gjør to ting med oss. Evangeliet gir oss nåde, og det gir oss sannhet. Og det kan I utgangspunktet virke som motsetninger, men det ikke det. For det står et vers I Johannes 1, 17, som vi også kan bare lese. Der står det at loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det står ikke at han kom med loven og sannheten, Nei, han kom med nåden og sannheten. Og det veldig viktig å få med. For nåden, det den som renser, tilgir, dekker til. Det står at kjærligheten skjuler en mengde synder, sier Guds ord. Så nåden, den gir deg blanke ark igjen. Men den gir deg også sannheten, som eksponerer vårt gamle vesen, som eksponerer roten til våre problemer. Og det her liksom ikke en god og en dårlig nyhet, men faktum at nåden ville aldri tilfredsstille oss uten sannhet. Det umulig å kunne ta imot alt det som nåden har å gi oss, uten å samtidig høre sannheten. Og du kan si kulturen vår I dag er at den gjerne vil ha nåden, men den vil helst ikke høre sannheten. Ikke komme og fortelle meg om at jeg trenger noe av nåden, liksom. Men hva er det evangeliet gjør? Jo, den avkler deg, og den påkler deg. Nåden påkler deg rettferdighet for alle dine feil og mangler. Vi blir kledd i rettferdighetens kappe, som dekker vår nakenhet og sårbarhet. Sannheten derimot, den avkler deg din egen rettferdighet. Den påpeker den ufullkommenheten som vi hadde, som vi trodde var grei, som vi hadde aksept til å ha, som på en måte var vår identitet. Men evangeliet kommer for på en måte å avsløre hvor ubrukelig de tingene er. Den avkler mitt gamle og påkler meg Guds rettferdighet. Vi kan jo ta eksempel med kvinnen ved brønnen. Jesus møtte jo denne kvinnen og begynte å tale om vannet som Jesus ville gi. Livets vann. Og hvorpå han sa til kvinnen da, gå og hent din mann. Og hun sa at jeg har ingen mann. Nei, der svarte du rett, sa Jesus. For du har hatt 5 menn, og den du nå har er ikke din mann. Og så gikk liksom samtalen, og når samtalen var over, så står det så fint i Johannes 4:29. Og der er det kvinnen, hun kommer springende inn i byen. Og så sier hun, kom, eller roper ut, kom og se den mannen som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Og jeg vet ikke helt hvordan det er med deg, men hvis du kom til meg og fortalte meg alt det jeg hadde gjort, så tror jeg ikke jeg ville utropt deg til å være Messias. Jeg ville blitt litt flau, tror jeg. Hvis noen hadde gjort det. Men denne kvinnen, hun virket veldig glad for å blitt avslørt. Hun virket faktisk at hun var letta. Og det er nettopp på grunn av det at hun hadde møtt ikke bare sannheten, men hun hadde møtt nåden. Møtt Jesus Kristus. Og behovet for å forsvare seg selv og rettferdiggjøre seg selv, det var helt borte når hun hadde møtt Jesus. Han hadde avslørt alt sammen. Sannheten avkler. Men nåden den påkler. Det er påskebudskapet sitt. Halleluja. Og dette er ikke en avsløring som anklager henne eller fordømmer henne. Nei, Jesus kom ikke til jorda for å dømme, men for å frelse mennesker. Og den som sønnen får frigjort, han blir virkelig fri. Og det var det denne kvinnen opplevde, å bli fri. Det er som 100 kilo blir løftet av ryggen hennes, liksom. Hva er det religion gjør? Jo, den bare påpeker alle feilene våre. Mens evangelier kler på deg igjen en ny kappe, rettferdighetens kappe. Det er deilig å legge av seg synden, skjønner du? Det er fantastisk. Og hva skjedde med Adam og Eva etter at de hadde syndet? Jo, de gikk først og gjemte seg for Gud, og så fant de noen fikenblad, som de dekte seg til for å dekke over sin egen rettferdighet. De var nakne, og det var ikke ingen som hadde fortalt dem det, men det skjedde noe når synden kom inn i livet deres. Da følte de seg ikke bra nok, de følte seg fordømt. Da oppdaget de plutselig at de var nakne. Og så begynte de å skylde på det ene og det andre. Eva skyldte på slangen. Adam skyldte på Gud, faktisk. Kvinnen du ga meg. Lurte meg. Så står det så fantastisk. Gud, han kledde dem i skinn. Han ga dem skinnklær. Som er et fantastisk bilde på det som kom til å skje noen tusen år etterpå der på korset på Golgata. Så evangeliet er et gledesbudskap for alle mennesker. Så skal vi lese fra Efeserbrevet, som vi holder på i, kapittel 5 og vers 8-14. Dere selv var jo en gang mørke i mørke, men nå dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. Prøv da hva som til behag for Herren. Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller. For det slike mennesker, for det slike mennesker driver med i det skjulte, det en skam bare å tale om. Men når alt dette blir reftet, blir det avslørt av lyset. For alt som blir åpenbart lys. Derfor sier skriften, «Vokt opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Hva definisjonen på mørke? Jo, det mangel på lys. Det står om Jesus, «I ham var liv, og livet var menneskenes lys.» Du har sikkert mange ganger sett sola når den kommer inn i stua di. Og hva du ser da? Ufattelig mye støv, ser du da. Når lyset kommer på. Sånn det. Og det sånn når Jesus setter lampa på livet våre, så får vi på en måte sannheten servert. Men så kommer han med den nåden da, vet du, som påklir deg. Og gir en verdighet som ingen annen kan gi. Amen. Det evangeliet. Du vet, hvis Jesus bare hadde sagt denne kvinnen sannheten, kun avslørt de feilene hun hadde gjort, og ikke noe mer, da hadde hun følt seg fordømt. Og hvis han kun hadde gitt henne bare nåde, da, og Jesus hadde sagt, ja, du jo kjempebra, så ville hun følt seg veldig bra der og da. Men det hadde ikke blitt noen forandring her inne. Hun hadde fortsatt bært på denne tunge byrden. Så vi trenger både nåde og sannhet. Jeg vil lese fra Jesajas 61 også. Vers 10-11. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Lik brudgommen som setter på seg en lue, prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker. For som jorden lar sine spirer skyte fram, og som en hage lar sine vekster spire, slik skal Herren lar rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkens åsyn. Amen. Dette her skrev Esaias cirka 700 år, før det fantastiske skjedde der på korset, da Jesus bar våre synder opp på treet for at vi skulle få Guds rettferdighet. Vi har blitt kledd i det nye mennesket som skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som av sannheten. Det det som har skjedd. Amen. Så nå... Det var jo det jeg ville dele i forhold til slutten av kapittel 4 og begynnelsen av kapittel 5. Og så skal vi begynne da på kapittel 5 om ekteskapet og familien. Familien jo den minste institusjon i samfunnet. Jeg vil si også det den viktigste institusjon i samfunnet. Hvis familien går i oppløsning, så vil også samfunnet etter hvert gå i oppløsning. Og ekteskapet også den første institusjon som Gud opprettet etter at han skapte menneske. Han sier i 1. Mosebok 1:24, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød.» Bibelen sier oss at vi blir skapt i Guds bilde til mann og kvinne skatt om dem. Så Bibelen veldig klar på dette med kjønn og at det ekteskap mellom mann og kvinne som gjelder. Alt annet det i grunn menneskelig påfunn og forordninger. Det viktig å presisere, og det tror jeg dere vil skjønne etter hvert som vi snakker om det her sånn. For ekteskapet et guddommelig samspill som Herren har ordnet for oss, for at vi skal ha det best mulig. Så da vil vi lese også fra kapittel 5, vers 22-27 i Efeserne. Der begynner han med å si, dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen kvinnens hode, liksom også Kristus menighetens hode. Han som sitt legemes frelser. Men liksom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustruer, liksom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. For å hellige den, ved å rense den ved vannbad i ordet, slik at han kunne stille menigheten framfor seg i herlighet, uten flekk og rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Så jeg også leser fra 1. Korinterne 11:3, og der skal vi lese fra hverdagsbibelen, akkurat det verset der sånn, for den synes jeg sier det veldig bra. 1. Kor 11:3. Når det gjelder relasjonen i ekteskapet, så har Kristus autoritet over mannen, og mannen har autoritet over sin kone. Kristus under Guds autoritet. Og så skal vi fortsette i vers 11, i 1. Korinterne 11, vers 8, også 8 og 9. Og det fra 88 i oversettelsen jeg leser nå. For mannen ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen. Heller ikke blir mannen skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. Og vers 11 og 12 i samme kapittel. Og likevel, i Herren hverken kvinnen noe uten mannen, eller mannen noe uten kvinnen. For liksom kvinnen av mannen, så også mannen ved kvinnen, men alt av Gud. Amen. Det her, alt det her handler jo om Guds forordninger på en måte. Og det klart at disse versene her veldig sånn omdiskuterte vers, og kan være vanskelig å svelge litt, men jeg tror at nå skal vi se litt på det her. For det liksom ikke så vanskelig som kanskje det høres ut til. Det jeg vil begynne med å si, det jo at mann og kvinnen, de ulike. Og det å si det i 2020, det kanskje litt kontroversielt på en måte. Men du består av omtrent 70 billioner celler. Alle de cellene sier en av to ting. Enten du mann, eller så du kvinne. Det et biologisk faktum. Og det en del av sånn som Gud har skapt oss. En annen ting, viktig ting å ta med at vi ulike, men vi har nøyaktig like verdier. Vi er like verdifulle alle sammen. Det også veldig viktig å ha med i det her som vi snakker om nå. Og som jeg snakket om forrige gang, ulike ikke et problem. Men det et pluss, det et fordel for oss. Faktisk. Når Gud skapte verden, så skapte han et mangfold. Han skapte ikke bare en fisk, eller en løve, eller en apekatt, liksom. Nei, han skapte et mylder. Han skapte mangfoldet. Gud kreativ. Og han har også skapt mennesker som så forskjellige alle sammen. Det ikke ett menneske som likt, liksom, utseendemessig. Og det ganske fantastisk når du tenker på mange mennesker som har levd og som lever på jorda nå. Så Gud elsker mangfoldet. Og da Gud skapte mannen, så sa han, det ikke godt for mannen å være alene. Og det faktisk den eneste gangen Gud sier at noe ikke godt i forbindelse med hans eget skapeverk. Og så skapte han kvinnen. Og når han hadde skapt alt sammen, så sa han, så han på det han hadde gjort. Og sa det overmåte godt. Fantastisk, det helt perfekt. Jeg kan ikke, en ting nå så ødelegger det alt sammen, liksom. Det er fantastisk. Og Gud skapte oss ulike, mannen og kvinnen, med en hensikt for at de skulle utfylle hverandre. At de skulle tenke litt forskjellig, oppfatte ting forskjellig, på forskjellige måter, kanskje har litt på forskjellige behov også. Hvis du tenker deg et puslespill da, på 5000 brikker som skal settes sammen. Mannen, han ser ofte det store bildet. Mens kvinnen, hun vil gjerne ha med detaljene. Hun ser detaljene. Mannen også ser nok detaljene, men han tar det ikke så nøye. Han vil liksom, han ser mer på det store bildet. Men du vet, hvis ikke du får med detaljene, så vil du ikke få det store bildet heller. Skjønner du? Så vi utfyller hverandre, vi trenger hverandre i det her sånn. Det er en vidunderlig, perfekt harmoni som Gud har sammensatt. Og du skjønner, det er akkurat sånn det er. Gud ser også på ekteskapet. Mann og kvinne blir en perfekt harmoni, både i samfunnet og i menigheten. Og i det her, i familien da. Og så vil jeg at du skal legge merke til i vers 22, som vi var inne med i kapittel 5. Hvem Paulus skriver til? Han skriver, dere hustrur. Altså han adresserer verset til kvinnen. I andre bøker som tilhører kanskje en viss andre religion, så virker det som om det står, dere menn, kvinnen skal underordne seg deg. Men du skjønner, det blir helt feil. For da snakker vi om, da blir det undertrykkelse. Og det er ikke i Guds vokabular det i hele tatt. Men her står det adressert til dere hustrur. Og det er en stor forskjell. Og fremdeles i 2020 så er det ikke pent å lese andres brev. Det er gjerne sånn. Så det er ikke et vers som mannen skal bruke mot kvinnen. Du har bare å underordne deg meg, liksom. Nei, det er skrevet til kvinnen. Og her må vi lese litt i en sammenheng. Han sier til hustruen, underordne dere under deres egne menn som under Herren. Og så sier han videre, for mannen er kvinnens hode, liksom også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Og så sier han, men liksom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruen underordne seg under sine menn i alle ting. Nå skal jeg bare sitere noe som står i Hverdagsbibelen fra vers 22. For jeg synes den sier det så veldig bra. Dere koner, forstå og respekter mennene deres, slik dere respekterer Kristus. For mannen skal være en leder for kona si, slik Kristus er leder for menigheten. Det innebærer ikke at han skal være dominerende, men beskyttende. Slik Kristus ble lederen for menigheten ved at han frelste dem. På samme måte som menigheten setter Jesus først, skal kona underordne seg mannen sin i alle ting. Når vi leser dette versen, så ser vi en ordning fra Gud. For menigheten er jo i Bibelen et bilde på bruden. Hvor Kristus er brudgommen. Og det er jo en selvfølge at menigheten underordner seg Kristus. Det er ingen som protesterer på det. Det er en selvfølge. Og Kristus selv underordner seg Gud, leste vi. Og du vet, ordet underordning, det er ikke et fremmedord i Bibelen. For han sier for eksempel i Efeserne 5:21, underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus. Eller som Hverdagsbibelen sier, det er i samme verset, la deres respekt for Gud gjøre dere imøtekommende og ydmyke mot hverandre. Jeg synes det er så fantastisk. La deres respekt for Gud gjøre dere imøtekommende og ydmyke mot hverandre. Og du vet, Paulus åpner jo kapittel 5 med dette her. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre I kjærlighet, liksom også Kristus elsket oss, og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Du vet at Gud vet nøyaktig hvordan vi skrudd sammen. Han vet vår behov som mann og som kvinne. Så det jo med en hensikt at det står slik, det handler definitivt ikke om at mannen skal herske over kvinnen. Det derfor viktig å presisere at det første verset skrevet til kvinnen. Det opp til henne å leve ut det her, og la mannen få det ansvaret å lede familien. Det er noe med å innse at vi forskjellige, og at vi har våre sterke og våre svake sider. Og på en måte utnytte nettopp dette her, at vi forskjellige. For du vet, det vil før eller siden oppstå situasjoner, da vi kanskje ikke helt vet veien. Det kan være ting som vi, I familiesituasjonen, og hva gjør vi nå liksom? Og da det mannen da, som skal ta en avgjørelse, selvfølgelig I samråd med sin kone. Men likevel som kona kan si at nå tar du ansvar for det her, og så følger vi deg. Det på samme måten som Kristus leder menigheten, så skal mannen lede familien. Det snakk om ansvarsområder på en måte da. Men samtidig så hviler jo også på et ansvar på kvinnen, og det nettopp det her at hun må la mannen få ta ansvaret. Så det liksom begge deler. Og det det egentlig Gud prøver å si til hustruen her, dere hustruer underordner dere. Og så sier han videre, dere menn, vi har fått litt annet her vi også, vi kan ikke leve akkurat som vi for det, men vi skal ta ansvar. Elsk deres hustruer, liksom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Jeg synes det her ganske heftig da. Elsk deres hustruer, liksom også Kristus elsket menigheten. Det kjærligheten jo dominerende I det her. Den ligger jo som på teppet på en måte rundt alt sammen av det vi snakker om nå. For kjærligheten den tålmodig, den velvillig, den skryter ikke, blåser seg ikke opp, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. For den tror alt, den håper alt, og kjærligheten tåler alt. Det limet som holder alle ting sammen. Vårt største og første kall, både mann og kvinne, samfunnet med den levende Gud. Alt starter der. Og ja, alt starter utifra det samfunnet med Gud. Og det gjelder også når vi skal stifte familie. Så det å ha Gud I et ekteskap og en familie, det er alt på en måte, det hele forskjellen. I vers 28 så sier Paulus det sånn, slik skylder også menn å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. Vet du hva? Til deg, mann, du har et ansvar til. Vi har et sånt, hjemme på kjøkkenet vårt, så har vi et sånt enkelt, sånt lite skilt. Som det står, kjærligheten kan ikke eies. Og skal den vare, så må den pleies. Det så viktig. Jeg vil si til deg, du mann, ta med kona di på et hotell, minst 3 ganger I året. Og plei kjærligheten. Og plei hverandre. Du skjønner, det noe som, kjærligheten på en måte oljen I maskineriet. Og det må pleies. Akkurat som på bilen, så må du bytte olje en gang iblant. Og det nesten som det å på en måte reise vekk bare dere to. Kanskje bare en dag for den saks skyld, eller ja, et døgn. Det vil gjøre noe med forholdet. Og så må du huske på en ting til. Du velsignet med all åndelig velsignelse. Både i ditt ekteskap, dine barn, dine barnbarn, og alt som dere tar dere fore. Amen. Det jeg ønsket å si om, og det vi Pauli sa om ekteskapet, bare husk det at kjærligheten det som på en måte binder oss sammen. Amen. Så vil jeg ønske dere en fortsatt velsignet påske. Og da kommer Runar og Jarl på på andre påskedag klokken 1700. Så Gud velsigne dere, og takk for at dere hørte på.